មីនីបុកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ Alphabet Marketing Strategies of Alphabet រៀបរៀងដោយ Bookion មនុស្សមួយចំនួនធំប្រហែលជាមិនដែលឮឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Alphabet នេះទេតែបើក្រុមហ៊ុន Google វិញគឺមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយដែលបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ពិភពលោកមួយនេះតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុន Alphabet នេះគឺជាក្រុមហ៊ុន Google នឹងឯងឥឡូវយើងទៅមើលប្រវត្តិរបស់ Google បន្តិចសិនហើយមិនបានជាក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Alphabet គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយ Google មានឈ្មោះដើមដំបូងថា Backdrop តែក៏ប្រូឈ្មោះមក Google វិញមិនយូរប៉ុន្មាន Google បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1995នឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ1996ដែលមានសហស្ថាបនិកពីររូបគឺលោកសឺគីព្រីននិងឡារីផេកកាលនោះ Google គ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវមួយប៉ុណ្ណោះបានជាពួកគេប្ដូរឈ្មោះពី Backdrop មក Google គឺដោយសារតែ Google មានន័យថាលេខ1មាន0100ខ្ទង់ពីខាងក្រោយ1លានមាន06ខ្ទង់1ប៊ីលៀនមាន09ខ្ទង់ហើយ1ត្រីលៀនមាន012ខ្ទង់រីឯ Google វិញគឺមាន0100ខ្ទង់សហស្ថាបនិកទាំងពីរប្ដូរឈ្មោះមក Google នេះវិញគឺដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវ Google របស់ពួកគេគឺអាចស្វែងរកអ្វីក៏មាននៅក្នុងនោះពីឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1998ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ទទួលបានការវិនិយោគទឹកប្រាក់ $100,000ពីអតីតនិស្សិត Stanford ម្នាក់ទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍លើគំនិតបង្កើត Google របស់ពួកគេទាំងពីរនៅឆ្នាំ1998នេះហើយដែលពួកគាត់មានលុយល្មមនឹងចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ Google ក៏បានពង្រីកផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជា Google News នៅឆ្នាំ2002 Gmail នៅឆ្នាំ2004 Google Map នៅឆ្នាំ2005 Google Chrome នៅឆ្នាំ2008ឡាក់នឹងឡាក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរ Google ក៏បានទិញក្រុមហ៊ុនតូចៗមកជាចំណុះរបស់ខ្លួនដែរឧទាហរណ៍ Google ទិញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដែលយើងស្គាល់ថា Android នោះនៅឆ្នាំ2005ក្នុងតម្លៃ $500,000ទិញ YouTube នៅឆ្នាំ2006ក្នុងតម្លៃ $1.65 លាននិងបានទិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារដំបូងឡើយ Google មានចេតនាទិញក្រុមហ៊ុនឬ brand ជាច្រើនឲ្យចូលមកក្នុងខ្សែស្រឡាយផលិតផលរបស់ Google ដែលស្ថិតនៅក្រោមដំបូលវប្បធម៌ដំបូលរបៀបគ្រប់គ្រងតែមួយជាមួយនឹង Google ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លួនទិញ brand ឬក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយ brand ជាច្រើនសុទ្ធតែមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងមានការគ្រប់គ្រងមិនអាចចូលចោះជាមួយនឹង Google បាននោះ Google ក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឡើងដែលដាក់ឈ្មោះថា Alphabet នៅឆ្នាំ2015និងគ្រប់គ្រងលើ brand ទាំងអស់រួមទាំង Google ផងដែរក៏ជាក្រុមហ៊ុនចំណុះរបស់ Alphabet ដែរតែជារួម Alphabet នឹងគឺជា Googleជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចលនាសម្ព័ន្ធនេះ brand នីមួយៗអាចមានវប្បធម៌នឹងការគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួនទៅតាមធម្មជាតិរបស់អាជីវកម្មពួកគេរៀងៗខ្លួនបើឲ្យ Google ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ brand ដទៃទៀតនោះ brand ទាំងនោះនឹងមិនអាចធ្វើការងារទៅតាមរបៀបរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននោះទេគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមវប្បធម៌និងរបៀបធ្វើការរបស់ Google ជារហូតមិនខានឡើយមិនត្រឹមតែមិនត្រូវវប្បធម៌និងខុសរបៀបគ្រប់គ្រងទេតែវាក៏មិនទំនងដែរដែល Google ខ្លួនឯងជាក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវសោះតែបើជាទៅទិញក្រុមហ៊ុន Nest ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្ទះវៃឆ្លាតហើយបើជាមានក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភទុនដែលមានឈ្មោះថា Google Venture ទៅវិញហើយបដូរមកជាឈ្មោះ Alphabet ផ្សេងពី Google នោះវាអាចនឹងទិញក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតបានច្រើនជាងមុនដើម្បីងាយស្រួលសូមយើងភ្ជាប់ឈ្មោះទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាដោយយើងហៅថាក្រុមហ៊ុន Alphabet តាមពិតទៅនៅឆ្នាំ1998ស្ថាបនិកទាំងពីររូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដ៏ថ្មីថ្មោងបានទៅរកក្រុមហ៊ុន Yahoo ដើម្បីលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅ Yahoo តែ Yahoo បានបដិសេធមិនទិញហើយនៅឆ្នាំ1999ទៀតស្ថាបនិកទាំងពីររូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ក៏មានចេតនាយល់ព្រមលក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឲ្យក្រុមហ៊ុនចំណាស់មួយដែលមានឈ្មោះថា Exist ក្នុងតម្លៃ $1,000,000តែ CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Exist ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រដៀងនឹងក្រុមហ៊ុន Google ដែរនោះបានបដិសេធមិនទិញឡើយតែក្រោយមកស្ថាបនិកទាំងពីរក៏យល់ព្រមទម្លាក់តម្លៃសល់តែ $750,000ប៉ុណ្ណោះតែ Exist នៅតែមិនទិញយកដដែលជាលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុន Excite នេះត្រូវបានគេទិញយកនៅឆ្នាំ2004ហើយប្ដូរមកជា as.com វិញទាំងនេះគឺជាការសោកស្ដាយដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo និងក្រុមហ៊ុន Excite ពីព្រោះនាពេលឥឡូវនេះបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតក្នុងលោកដោយផ្អែកលើតម្លៃខ្លួនលើទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Alphabet គឺជាលំដាប់ថ្នាក់លេខ5ក្នុងពិភពលោក Apple ជាប់លេខ1 Microsoft ជាប់លេខ2ក្រុមហ៊ុនប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប់លេខ3 Amazon ជាប់លេខ4នេះបើយើងគិតត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2021យោងតាម Statista សំណួរសួរថាតើក្រុមហ៊ុន Alphabet មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបែបណាខ្លះទើបខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់យក្សរបស់ពិភពលោកបាននៅក្នុងសភើមួយក្បាលនេះយើងនឹងបានដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទីផ្សារចម្រុះរបស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនិងចុងក្រោយយុទ្ធសាស្ត្រទីតាំងរបស់ Alphabet